kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 23 mwezi Mei mwaka wa 2016. Na katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, maandamano ya kutaka maafisa wa tume ya uchaguzi nchini Kenya IBC ijiuzulu yameendelea katika miji kadhaa, huku maafa na visa vya ghasia vikiripotiwa.
Tumebeba bendera zetu zenye za amani, vitambara vyetu, tunadai haki yetu na hatutaki fujo.
Ni baadhi tu ya habari ambazo tutakuletea hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo, tutakuletea ushauri kuhusu ugonjwa wa fistula ambao umeendelea kuenea katika kanda ya Afrika Mashariki.
Kwa hivyo ile ningewahimiza watu wa pwani ni wakiona mama ameanza kuumwa wakimbie katika mahali wanaweza pata usaidizi.
Basi yote hayo na mengine mengi tutakuletea hapo baadaye kidogo, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako hapa na Harrison Kamau.
Kiongozi wa muungano wa zaidi ya asasi za kiraia 118 nchini Burundi amesema kuwa hakuna matokeo mema yatakayopatikana kwenye mazungumzo ya amani yanayoendelea mjini Arusha, Tanzania, iwapo washikadau muhimu hawatashirikishwa. Mazungumzo hayo yamesimamiwa na Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Mashariki, EAC. Baadhi ya vikundi ambavyo havijahusishwa kwenye mazungumzo hayo ni pamoja na taasisi ya kitaifa ya kurejesha mkataba wa Arusha, yani SINARED. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Alain Nyamitwe, amekuwa kilaumu SINARED kwa kujihusisha na ghasia. Kundi hilo limekuwa likikanusha hayo, likisema kuwa serikali ndio inafadhili ghasia. Vital Mishirimana wa chama cha FOSEC amesema Rais Pierre Nkurunziza anashirikisha wale tu wanaomuunga mkono kwenye mazungumzo hayo ya amani. Polisi mjini Mombasa wametawanya maandamano yaliyopangwa na wafuasi wa upinzani katika mji huo, wakitaka kuwasilisha ujumbe katika tume ya uchaguzi ya IEBC ya kuishinikiza ivunjwe. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi kutawanya umati mkubwa wa wafuasi wa muungano wa CORD walioanza kukusanyika saa 12 alfajiri ya leo. Tukio la kuwatawanya waandamanaji waliodai kukusanyika kwa amani lilianza kabla ya gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho kuwasili ili kuwahutubia wafuasi hao. Kufuatia hali hiyo, biashara kadhaa zilifungwa kwa sababu za kuhofia usalama. Picha zilizosambazwa katika mitandao ya kijamii zinaonyesha watu wengi wakiwa wamekusanyika, huku polisi nao wakiwa wameshika doria. Miongoni mwa viongozi waliokuwepo katika maandamano hayo, mbali na gavana Joho, ni pamoja na mwakilishi wa wanawake katika bunge la kitaifa, Mishi Juma Mboko, ambaye alipata fursa ya kuwahutubia wananchi hao, na vile vile mbunge wa Jomvu, Bandi Twalib. Wakati huo huo, mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Mombasa anaripoti kuwa mtu mmoja amedaiwa kufariki kufuatia ghasia zilizozuka katika maandamano sawa na hayo mjini Kisumu. Marekani imeamua kuondoa vikwazo vya silaha vilivyowekewa Vietnam. Hayo yamesemwa na rais wa Vietnam Tran Dai Quang wakati wa mkutano na waandishi wa habari akiwa na rais Barack Obama baada ya kuwa na mazungumzo mjini Hanoi. Rais Quang amesema kuwa Washington na Hanoi wamekubaliana kuimarisha uhusiano wao kwa kina, hasa kwenye sekta za kijeshi, biashara, afya na uhusiano wa moja kwa moja baina ya raia wote wawili. Rais Obama kwa upande wake amethibitisha kuondolewa vikwazo hivyo kwa kutouzia Vietnam silaha vilivyowekwa na Marekani zaidi ya miaka 50 iliyopita. Ameongeza kusema kuwa zaidi ya karne moja iliyopita, nchi za Marekani na Vietnam zimeshuhudia vipindi vya ushirikiano na migogoro, lakini baada ya miongo miwili ya uhusiano mwema, ukurasa mpya umefunguliwa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepuuzilia vitisho vya vikwazo vya Marekani na Uingereza dhidi ya maafisa wake ambao wanaaminika kuwabana wapinzani na kutishia taratibu za demokrasia nchini humo. Msemaji wa serikali ya Kongo, Lambert Mende, amesema kwamba hakuna sababu yoyote inayoipa Marekani na Uingereza ruhusa ya kuambia Kongo kile inachotakiwa kufanya wakati inapotafuta demokrasia nchini humo. Mende amesema Rais Kabila tayari amewaarifu mabalozi wa nchi za magharibi kwamba nchi yake iko tayari kupokea ushauri kutoka kwa nchi rafiki, lakini kamwe haiwezi kulazimishwa kuhusu cha kufanya. Kauli hiyo ya serikali ya Kongo imekuja siku mbili tu baada ya Marekani na Uingereza kutishia kwamba zimefikiria uwezekano wa kuweka vikwazo baadhi ya maafisa wa serikali ya Kongo wanaotishia demokrasia na kuwabana wapinzani. Chama cha wafanyakazi cha Nigeria Labour Congress, yani NLC, kimesimamisha mgomo wa karibu wiki moja wa kulalamikia ongezeko la bei ya mafuta pamoja na kodi ya umeme. Chama hicho kiliitisha mgomo wiki iliyopita baada ya serikali kuongeza bei za mafuta kutoka naira 86.5 kwa pipa hadi naira 145. Serikali imetetea hatua hiyo ikisema ni kutokana na upungufu uliosababishwa na kubadilisha fedha za kigeni. Rais wa chama hicho Ayuba Waba amesema uamuzi wa kusitisha maandamano Jumapili umetokana na mashauriano na baadhi ya raia wa Nigeria wenye nia njema. Amesema ujumbe wa wabunge umeomba muungano huu kusitisha mgomo na kutoa nafasi ya mashauriano ya amani. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Jumapili ametoa amri ya kuhalalisha shughuli za upigaji kura za mwaka huu baada ya bunge linaloondoka kushindwa kupitisha sheria hiyo ya uchaguzi. Bunge hilo lilichelewa kupitisha sheria hiyo Jumamosi licha ya onyo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kuwa kutofanya hivyo kungehujumu hatua za kisiasa zilizopigwa na kurudisha nchi hiyo miaka mingi nyuma. Akitoa uamuzi huo bila ya mchango wa bunge, rais huyo amewaambia wanahabari Jumapili mjini Mogadishu kwamba uchaguzi utafanyika mwezi Agosti kama ilivyopangwa kufuatia mkataba uliowekwa na viongozi wa kieneo mwezi uliopita. Akizungumza na VOA, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, Michael Ketin, amesema amri hiyo ya rais ni ya kuridhisha kwa kuwa sasa uchaguzi utafanyika kwa wakati. Na vikosi vya Iraq vimeanza mashambulizi ya kuchukua tena mji wa Fallujah baada ya kufikisha kikomo mvutano ambao umeshuhudiwa kwa miezi kadhaa sasa. Fallujah ndio ulikuwa mji wa kwanza kuangukia kwenye mikono ya kundi la ISIS ya Januari mwaka wa 2014 ambako kundi hilo limekita mizizi. Waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi amesema vikosi vya Iraq vinaelekea kupata ushindi mkubwa. Kwenye taarifa kupitia televisheni ya kitaifa Jumapili, amesema kuwa bendera ya Iraq itapeperushwa tena mjini Fallujah. Kiongozi huyo alikuwa akizungumza na makamanda wa kijeshi pamoja na vikosi vya kupambana na magaidi wakati akitoa taarifa hiyo. Jeshi la Iraq limeomba wakazi waliokwama mjini humo kuweka bendera nyeupe mahali walipo. Mji wa Fallujah kwa kawaida una wakazi wengi wa Kisuni.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya habari hizo muhimu za dunia ambazo zimeletwa kwako hapo na Harrison Kamau, naona taarifa ambazo zimetufikia hivi punde zinasema kwamba mtu mmoja amepoteza maisha yake mjini Kisumu kufuatia maandamano yaliyofanyika humo, ingawa habari kuhusu kilichosababisha kifo chake hasa bado hazijathibitishwa na polisi. Katika mji wa Mombasa, gavana wa mji huo gavana wa jimbo hilo Ali Hassan Joho, ambaye ni naibu kinara wa chama kikuu cha upinzani ODM, aliongoza maandamano yaliyotajwa kuwa ya amani, lakini waandamanaji hao wakatawanywa na polisi na kukabiliana na ghasia. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameshuhudia maandamano hayo na hivi ndivyo alivyoripoti kutoka Mombasa.
Firimbi zilianza kupigwa asubuhi na mapema katika bustani ya Huru iliyo hapa katika mji wa Mombasa,
Jinsi firimbi zilipigwa ndivyo wafuasi wa muungano wa upinzani CORD walianza kuminika ili kuanza maandamano. Mbinu hii ya firimbi ilianza majuzi katika bunge la kitaifa, wabunge wa upinzani wakitaka kusukuma serikali na taasisi zingine kufanyiwa marekebisho. Kabla ya saa 3 asubuhi umati ulikuwa ni mkubwa sana tayari kwa maandamano waliowataja kuwa ni amani. Na hapa wengine wakajieleza kimasomaso.
Tuko hapa Mombasa kuiambia Kenya na kuiambia ulimwengu mzima, mpaka rais wa Amerika na Russia wote wajue kwamba kuna Wakenya wengi hawaitaki IEBC. Hatumtaki huyu refa, tushai kumuona amevaa jezi ya timu nyingine na hawawezi kulazimisha mapenzi.
Wakiwa tayari wakiimba nyimbo hizi za mapambano, hilo halikudumu sana. Likaja hili la polisi wa kukabili ghasia. Nikiwa miongoni mwa waandishi walioshuhudia haya, tulikuwa na wakati mgumu kuondoa gesi ya machozi ili kupata taarifa hii kwa kina. Na hapo wafuasi wa muungano wa CORD wakatawanywa na polisi, lakini wakaanza kusanyika tena katika makundi wakitembea kuelekea makao makuu ya tume ya uchaguzi tawi la Mombasa. Kina mama hawa wakaeleza Sauti ya Amerika kwamba walitaka kuhakikisha maandamano yamefanyika kwa amani.
Tuna feel IBC haifanyi haki na iko kwa sababu ya chama fulani au kwa sababu ya mtu fulani.
Umekuja kuchokoza watu?
Ah, tukuja kuchokoza watu. Maandamano yetu ni ya amani na tumebeba bendera zetu zenyewe za amani, vitambara vyetu, tunadai haki yetu na hatutaki fujo. Tunaomba vijana wetu wasifanye fujo, wasije wengine wakatumwa wakaja hapa kutufanyia fujo. Sisi tumekuja kiamani hapa.
Haya yote yakifanyika, gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho, ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani ODM, alikuwa hajawasili. Lakini alipowasili, mambo yalikuwa tayari yameharibika. Watu wanane katiwa nguvuni, akiwepo spika wa bunge la kaunti ya Mombasa, na hapo gavana akasaidia kumwondoa baada ya kufanya mazungumzo na polisi.
Tumemaliza, si unaona spika ndio huyu, tunaenda naye nyumbani. I mean to successfully express our displeasure, yes. Kwenda kwa amani, tukusema tunataka amani na IBC ende home, we'll continue to do that. Hiyo ndio muhimu.
Wafuasi wa CORD wamesimama kidete kwamba maandamano haya yalikuwa fanyika kwa njia ya amani. Na ni kwa nini basi polisi wakatibua? Swala hilo nimemuuliza kamanda wa polisi hapa Mombasa, Lucas Ogara.
Hawaku notify police, na wakati tuliona waja notify police, tulikuwa na jukumu ya preserve order katika town. Kweli they were peaceful, walipoona ya kwamba tume take over the venue, wakaogopa. Wakati walikuwa wanataka kuenda, walisita kutoka, ndio wakakula katiagas moja. Wale watashindwa na tiagas tukakamata for safety.
Barabara kadhaa Mombasa zilifungwa asubuhi na mapema, na wafanyi biashara wengine wakataa kufungua maduka kwa kuhofia usalama. Wakati Mombasa ikiwa na maandamano haya, kwingineko Nairobi, Kisumu na Kakamega pia ilifanyika. Seneta wa Kakamega Boni Khalwale ameripotiwa kukamatwa na polisi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, VOA Express.
Haya yanakujia kutoka VOA Express, ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Tunavuka moja kwa moja hadi huko nchini Tanzania, ambako mwanamke wa asili ya Kichina ambaye anafahamika na wengi kama malkia wa biashara ya pembe za ndovu katika eneo la Afrika Mashariki, leo amefikishwa kizimbani akikabiliwa na shtaka la kuendesha genge linaloratibu biashara hiyo. Mtuhumiwa huyo akiandamana na washukiwa wengine wawili raia wa Tanzania walitiwa mbaroni hivi karibuni baada ya kuwindwa kwa muda mrefu na maafisa wa usalama. Kutoka Dar es Salaam, George Jogopa amefuatilia kesi hiyo na hii ndio taarifa yake.
Kesi ambayo imefuatiliwa kwa kiasi kikubwa na vyombo vya habari vya magharibi imesomwa kwa mara pili katika mahakama Kisutu, huku watumia wote wakikana kuhusika na makosa yanayowakabili. Huko akipewa jina la Ivory Queen, yani malkia wa pembe za ndovu, Yang Fei Glan anadaiwa kusafirisha pembe za ndovu zinazokadiriwa kufikia 706 akizipeleka katika masoko ya siri huko mashariki ya mbali. Kesi ambayo inatazamwa na wengi kama jitihada za serikali za kukabiliana na biashara hiyo haramu. Inahusu vigogo kadhaa wa biashara hiyo ambayo imekuwa ikipigwa vita na mataifa mbalimbali duniani yanayopambana na kukabiliana na uwezekano wa kupotea kwa baadhi ya viumbe. Mtuhumiwa huyo aliletwa mahakamani hapo nyakati za asubuhi kwa kutumia usafiri unaojulikana kama karandinga la magereza, na kisha aliwekwa katika chumba cha mahabusu kabla baadaye kupelekwa katika chumba cha kuendeshea mashtaka. Hata hivyo, Yang ambaye kesi yake hiyo pia imevutiwa na wananchi wengi wa kawaida, alifanikiwa kukwepa kamera za wapiga picha alipofunika uso wake kwa kanga maalum, hali ambayo iliwalazimu waandishi wa habari kuzunguka huko na kule ili kunasa sura yake. Mtumiwa huyu ambaye anatajwa kwamba ni mmoja wa wafadhili wakubwa biashara haramu ya pembe za ndovu katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, yuko katika chumba maalum akisubiri wenzake ili aweze kurejeshwa huko Segerea kwa ajili ya kusubiri kesi yake itapotajwa tena. Kumekuwa na idadi kubwa ya watu wanaofuatilia kesi hii, pia vyombo vya habari vya kimagharibi ambavyo vimeweka kambi kujaribu kufuatilia kesi hiyo zilishuhudiwa. Tayari mahakama imeahirisha kesi hadi tarehe 16 wakati ambako ushahidi utaletwa hapa. Tumeelezwa kwamba ushahidi mwingine unasubiriwa kutoka Marekani ambako kupelekwa kuchunguzwa ile vinasaba vilivyokamatwa kwa mtumiwa huyo. Ataporejea tena hapo Juni 16 mwelekeo halisi wa kesi utafahamika. Wakati fulani baadhi ya watu wa karibu wa mtumiwa huyo akiwemo pia binti yake alisikika akisema kwamba mama yetu kashafika iko ndani, lakini du waandishi wa habari wamejaa kama vile nini. Binti huyo ambaye wakati wote alikuwa kibofya simu yake mkononi alikuwa akiwaarifu jamaa zao wengine waliocholewa kufika mahakamani hapo. Yang mwenye umri wa miaka 66 anadaiwa kuwa karibu na majangili wa Afrika Mashariki na baadhi ya walanguzi walioko huko China. Anadaiwa pia kuwa na mtandao mpana akitoa msaada wa fedha kwa makundi ya kijangili ili kufanikisha kazi ya ununuzi wa silaha zinazotumika kuwindia wanyama katika maeneo ya msituni. Anashitakiwa kwa tuhuma za kusafirisha pembe za ndovu zenye thamani ya mamilioni ya shilingi katika kipindi cha kuanzia mwaka 2000 hadi 2014, licha kwamba wapelelezi wanadai kwamba kazi hiyo amekuwa akifanya tangu miaka 1980. Kukamatwa kwa mama huyo na wasaidizi wake wawili raia wa Tanzania kumekuja baada ya upelelezi uliofanywa kwa mwaka mzima na kikosi cha kukabiliana na ujangili. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinjogopa.
Naona kama ni wakati wa kupata ngoma. Naona mwanamuziki huyu wanaojulikana kama Fifth Harmony wanasema work from home.
Work from home, lakini sitangazie nyumbani. Ni VOA Express tupate mambo.
But you gotta put in work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body do the work, 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 work. We can work from home, oh, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation. 'Cause baby, but you gotta put in work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. And my body do the work, 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 work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh.
Oh, yeah. Girl, gotta work for me. Can you make a clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae, I'm her boo. And she down to break the boost. Ride or die.
as he gon' go. I'm gon' just see finesse. I fight books, he take that. Putting overtime on your body.
You ain't gotta go to work. Work. What you gotta do?
Ondoka hapo chini kwa chini, wanamuziki yanajulikana kama Fifth Harmony, kutoka muziki unaitwa Work From Home featuring nani?
Yule jamaa anaitwa Ty Dolla Sign na mwenzangu wa Izo akiwa Nairobi anaandika, anasema kwamba yeye leo kutokana na maandamano amefanyia kazi nyumbani, working from home. Ndivyo mambo yalivyo.
Kwa hivyo ngoma hiyo kweli nafikiria iko na umuhimu fulani kwa baadhi ya wasikilizaji. Na tukitoka kwa masuala ya muziki, tunaenda moja kwa moja hadi huko mjini Mombasa, ambako huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kuangamiza maradhi ya fistula miongoni mwa kina mama kote ulimwenguni, maelfu ya kina mama nchini Kenya wangali wanakabiliwa na maradhi hayo, na wengi wao huwa hawatafuti tiba. Lakini je, fistula inasababishwa na nini, na je inaweza kutibiwa? Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo amefanya mahojiano na mtaalamu wa afya ya kizazi katika hospitali kuu ya Pwani ya Kenya, Dr. Alice Maundu, ambaye anatoa maelezo zaidi na ushauri kuhusu maradhi hayo.
Katika baadhi ya wale wamama tumeweza kuwasaidia, wengi walitushuhudia kuwa walikuwa hata wametengwa katika familia, wengine wasema ni laana, wengine wasema ni uchawi. Lakini ile ningependa kuambia public ama wababa ama Wakenya ni kuwa hiyo maradhi inatibika na inaletwa na hiyo shida ya kuumwa kwa muda mrefu. Kwa hivyo ile ningewahimiza watu wa Pwani ni wakiona mama ameanza kuumwa, wakimbie katika mahali wanaweza pata usaidizi, ambali kuna nini, madaktari ambao wamehitimu katika mambo ya reproductive in ops and gyne, so that mama wasaidike na mapema. Manake wakienda, tuna uwezo kulingana vile tumefundishwa kuassess mimba hii itaenda mtu atazaa ama no, it will require an operation. So wakati una seek medical advice mapema wakati wa kuzaa, inasaidia na inapunguza hiyo. Mara nyingi common ni fistula zinakuja baada ya kuzaa. Kwa hivyo ni ugonjwa unatibika na ni ugonjwa pia unaweza kuzuilika kama tutabadilisha ile mienendo yetu na vile tunaishi ya kusema mimi sitaenda hospitali. Unajua kuna wengine wamama, mimi siendi hospitali, nitawekwa vidole. Hiyo vidole ndio inatusaidia. Hata sisi hatungetaka kuweka mtu vidole, lakini tunaweka tujue yuko vipi, njia yake ni sawa, inaweza toa mtoto amekwama, hiyo inatusaidia. Kwa hivyo ningeomba wamama wasiogope, wakuje wajulie kwa hospitali ambazo zina wauguzi na madaktari wa mahitimu, na wataisaidika na tutapunguza hiyo idadi ya fistula katika Pwani wetu wa Pwani.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na sasa katika makala ya teknolojia, hebu tuungane na Sande Shomari ili amulike toleo jipya la kifaa cha kielektroniki cha kusomea vitabu na koti lenye kufanya kazi mingi zaidi kuliko kuvaliwa tu.
Leo katika teknolojia, kampuni maarufu ya mauzo ya kwenye mtandao ya Amazon hivi karibuni imetangaza kwamba itaanza kuuza aina mpya ya kifaa cha kielektroniki cha kusomea vitabu maarufu kama Kindle, na aina hiyo mpya inaitwa Kindle Oasis. Wataalamu wa teknolojia wanaeleza kwamba hii aina mpya ya Kindle inatoa mwanga wake wa kusomea inapokuwa kizani. Pia inaweza kuchukua maelfu ya vitabu pamoja na kutengenezwa kwa udogo zaidi, ikiwa ni nyembamba sana na ikiwa na uwezo wa kuingia kwenye mfuko wa koti, tofauti na iliyotoka hapo kabla. Na inauzwa pamoja na mfuko wake wa ngozi ambao una betri ya ziada, ikiwa na maana ya kwamba ukiiweka humo ndani unaweza kuitumia kwa miezi kadhaa bila kuchaji. Bei yake inasimama kwenye dola 290 hadi 310. Na kampuni ya Google imetangaza kwamba inafanya kazi kutengeneza koti maalum ambalo mtu anaweza kulivaa katika eneo yote ya hali ya hewa bila kujali kwamba ni baridi au ni joto. Koti hilo lililoanza kutengenezwa tangu mwaka 2015 na tarajiwa kutoka mwaka 2017. Wanatengeneza koti hilo wakishirikiana na kampuni ya mavazi ya Levi. Koti hilo vimeunganishwa na huduma mbalimbali katika simu ya mkononi, ikiwa ni pamoja na kuweza kutuma ujumbe wa SMS, simu yako kusikiliza nyimbo, huduma ya muziki ya Spotify na huduma nyingine mbalimbali zipatikanazo kwenye simu ya aina ya smartphone. Hii ikiwa ina maana ya kwamba ukiwa umevaa koti hilo na pengine unaendesha gari au uko kwenye basikeli, basi unaweza ukapokea simu au kata simu yako kwa kutumia eneo moja tu la kushika katika koti lako, na huna haja ya kuigusa simu yako. Pia ukiwa umevaa koti hilo, unaweza kutumia kieneo kimoja cha koti hilo kuongeza simu yako sauti, kama vile unasikiliza muziki, au unaweza pia uweza kusikiliza na kusimamisha simu yako wakati umevaa koti hilo. Kwa hiyo koti hilo lina matumizi mbali mbali, ikiwa na maana kwamba unaweza kuongeza sauti kwa kushika tu sehemu ya koti lako. Basi ni hayo tu katika teknolojia hii leo. Narudi studio nambari 15 kwako BMJ Muridhi na Harrison Kamau.
VOA Express, jiji kuu la Marekani. Naona mwenzangu BMJ Muridhi umechangamka kweli ukididokezea kuna mambo ya kimuziki yake dada Celine Dion. Hebu tuambie yavumayo mitandaoni.
Naam, Kamau, ni kama ulivyosema katika yavumayo mitandaoni, leo tunamulika masuala ya muziki, kwa sababu habari ambayo imeendelea kuzua gumzo zaidi kwenye mitandao ni kutuzwa kwa mwanamuziki maarufu wa asili ya Canada, Celine Dion, ambaye huo muziki unaosikia huko chini kwa chini ni wake, ambapo amefanya mchango mkubwa zaidi katika fani ya muziki, na alituzwa katika hafla maarufu ya Billboard Awards hiyo jana ya mwaka wa 2016 iliyofanyika usiku wa jana, kama nilivyosema, katika ukumbi wa T-Mobile mjini Las Vegas katika jimbo la Nevada. Sasa ingawa wasanii wengi kama vile Adele, Rihanna na hata mwanamuziki mkongwe Stevie Wonder walituzwa, tuzo la Dion ndilo lilileta msisimko mkubwa pale mtoto wake alipompatia kwa ghafla aliyetokea na kumkabidhi sanamu ya mwanamuziki mwenye hadhi kuu zaidi kwa kazi ya usanii, yani Music Icons Award. Mwanamuziki huyo alibubujikwa na machozi kwenye jukwaa nusura ashindwe kutoa hotuba yake. Kufuatia hayo, mashabiki wengi zaidi wameendelea kumpongeza Celine, kama huyu Kate Murphy anasema kwenye Twitter, inatia moyo sana kuona mwanamuziki huyo ambaye alianza usanii wake akiwa mtoto mdogo akiendelea kufanya mchango mkubwa katika taaluma hiyo. Josh Ken kwenye Instagram anasema Mungu ambariki Dion, familia yake na mashabiki wake wote, ili waendelee kututumbuiza na kutupa moyo kupitia muziki wa mwanamuziki huyo. Omolo KRP anasema hivi kwenye mtandao wa Twitter, nampa heshima sana Celine Dion, yeye ni raia wa ulimwengu kwani muziki wake umewaguza wengi duniani kote. Tuzo alilopewa linamfaa mno. Kwingineko, ripoti kwamba kumetokea maafa kufuatia maandamano yanayoendelea nchini Kenya kushinikiza tume ya uchaguzi ya IBC jiuzulu imeendelea kuzungumziwa kwa kina mitandaoni. Vyombo vya habari nchini Kenya vimenukuliwa vikisema kwamba mtu mmoja amefariki mjini Kisumu kutokana na maandamano hayo ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye miji mikubwa kadhaa nchini humo. Kaka Mutiso anasema hivi kwenye Facebook, Wakenya fanyeni maandamano kwa ustaarabu, haina haja ya umwagikaji wa damu. Naye Odhiambo K kwenye Twitter anasema wafuasi wa CORD hawana fujo, wale wanaoleta uchokozi ni watu ambao wametumwa na muungano wa Jubilee. Na ni hayo tu kutoka yavumayo mitandaoni.
Tupate mtasari wa habari. Kiongozi wa muungano wa zaidi ya asasi za kiraia 100 nchini Burundi amesema kuwa hakuna matokeo mema yatakayopatikana kwenye mazungumzo ya amani mjini Arusha, Tanzania. Polisi mjini Mombasa wametawanya maandamano yaliyopangwa na wafuasi wa upinzani katika mji huo wa siku asubuhi ya leo. Marekani imeamua kuondoa vikwazo vya silaha vilivyowekewa Vietnam.
Na kufika hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka VOA Express hapa jijini Washington. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi hapa ni BMJ Muridhi,
nami ni Harrison Kamau.
Tunawaaga kutoka studio 15 hapa Marekani, na tunasema kuwa na alasiri njema.